de esos que se llamaban ancianos cuando éramos rapaces, ¿no?
Bueno, naide, naide...
Yo empiezo a notar, ¿no?
Naide anciano hasta que pensa que o é. Ben, neste intre estamos xa no aire, entonces vouno a presentar a vostede. Aproveito para darlle as boas tardes e explicarlle aos nosos ouvintes que estamos falando con don Rafael Dieste, un dos patriarcas das letras galegas de hoxe, nado en Rianxo no ano 1899, ten pois 82 anos, e eu estaba dicindolle, e non era ningún cumplido, que pola voz parecía un rapaz, e polo espírito tamén. Don Rafael Dieste, que estes días na Coruña, na provincia da Coruña, rendíronselle varios homaxes, podería decir cales e por qué?
A razón, desde logo, eu non a podo establecer moi ben. Supoño que por cariño, aínda que os fundamentos dese cariño pois teñen que ter xurdido en algúns casos, pois do trato. Pero noutros, como se trata tamén de xente que non me trataba moito, pois coido por a miña fidelidade ás letras, especialmente ás letras galegas, ao país, etc. É un homaxe que eu coido que ten máis que motivos de adivinanza, por moito que les digan, motivos de afecto, non?
Don Rafael Dieste, se vostede tivera que elegir algunha obra súa que o representara plenamente, cal nos diría?
Pois é moi difícil de decir, máis ben é a que estou agarrando a escribir.
E cal será esa?
É a que estou... Non, que estou agarrando a escribirla ainda.
Por eso.
Ainda non dei con ela. Pero, bueno, hai unha... As obras en galego teñen particular cariño porque tratase nelas de xente que conviviu conmigo, que conviviu ainda que dun xeito un tanto mitolóxico, non un trato completamente diario familiar, como poden ser navegantes, mariñeiros, xente así da que me acompañou na infancia. Entón, na Fiestra Valdeira, dos Arquivos do Trasno, e agora o libro que vai sair estes días, con motivo das Letras Galegas, que o título será Entre a Terra e o Ceo, é unha compilación das prosas galegas que eu escribí sendo un rapaz, vamos, chamándolle rapaz a un nome de 27 anos, poñamos por caso. E ali aparece justamente o rapaz que ten cara de neno no libro. Ahora parece que tamén naquel tempo os que leían topábanme unha persoa moi seria e despois os que me vían pois non se explicaba moi ben que fose o autor de todo aquilo. Ese libro é moi representativo en o senso de que dá todo un proceso espiritual meu naquele intre, pero ademais que concorda con todo un proceso de Galicia. Dá unha imaxe bastante completa de cales eran os problemas naquele intre. Problemas que resulta que témonos aí diante de nós ainda, cousa que lle dá unha actualidade moi viva ao libro. Entón, para facerlle propaganda ao editor, te repetirei o título, que é Entre a Terra e o Ceo.
Don Rafael Dieste...
Dado polo Castro.
Don Rafael, sí.
E despois, entre a obra en castelán, como é unha obra moi diversa, porque escribí en teatro, apareceu en Madrid unha triloxía dramática, aparecerá en Barcelona unha compilación bastante grande de cousas breves, pero que abulta bastante, moi diversa, supoño que moi entretida. Dirixín teatro e todo eso, por unha banda, pois podese decir, podese calificar como autor dramático, polo menos no que o intento, no aspecto da vocación. Pero, por outro, as miñas especulacións literarias, estéticas, o anseio de topar e algún fundamento ao meu propio arte, ou buscando un arte ben fundado, ben ligado ca xente, é dicir, ben ligado co próximo, ca persoa humana, levoume a disquisicións filosóficas, e desas fundar as matemáticas. De maneira que é unha cousa moi parecida e que non é moi fácil, polo tanto, escoller. Pero, supoñamos, no teatro, en galego, a Fiestra, que xa mencionei. En castelán, o Viaxe e Fin de Don Frontán, que tamén é moi galega, ainda que estea en castelán, do teatro. Ahora, das narracións en castelán xa moi coñecidas historias e invencións de Félix Moliere. De tipo, poderíamos decir, entre filosófico e poético, la vieja piel del mundo. Bueno, todo isto, unha parte da obra, si é máis ou menos representativa, eu non sei, por dentro, dame esa impresión, porque noto moi vencellada como un xeito de ser e de sentir. Ahora, por fora, eso é cuestión que ten que decir a crítica, non?
Como periodista, vostede... Como periodista, vostede tuvo unha abundante obra.
Estáme hablando, estáme oindo.
Eu, a vostede, sí, vostede oíme?
Sí, ahora
como,
sí.
Sí,